ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radio Svetigore, ovo je emisija Ogledalo u kojoj danas donosimo gostovanje njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, administratora Mileševske eparhije na Srpskoj radio televiziji. Emisiju vodio profesor Veselin Matović.
Poštovani gledaoci, našu večerašnju temu mogli bismo okvirno nasloviti kao duhovnost istočne Hercegovine krajem 16. i u prvoj polovini 17. vijeka. To je jedan period naše istorije koji je uglavnom dosta potisnut, zatamljen. To je naravno vrijeme turskog ropstva, ali i to je vrijeme nakon obnove Pećke patrijašije i paradoksalno to je jedno veliko vrijeme velike duhovnosti u srpskom narodu i jedne renesanse naše kada imamo velike svetitelje, duhovnike, velike slikare, stvaraoce, a o tome će nam govoriti naš večerašnji gost, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije Mićević. Preosvećeni vladiko, hvala vam što ste nas primili i što ste odvojili malo vašeg dragocjenog vremena da u ove blage dane velikog posta popričamo o ovoj temi koja će svakako biti zanimljiva za naše gledaoce.
Uvjeren sam. Hvala vama što ste vi odvojili vaše vrijeme na televiziji da razgovaramo o temi naše duhovnosti i naše prošlosti.
Pa evo, mogli bismo početi upravo od tog vremena obnove Pećke patrijašije. Dakle, kako je došlo do te obnove i koji su prvi rezultati tog velikog događaja i čina u istoriji Srpske crkve i uopšte srpskog naroda, a posebno na ovom našem hercegovačkom ili istočnom hercegovačkom ili starohercegovačkom prostoru.
Sve jedno. Da. Prosto treba se podsjetiti da je poslije pada despotovine, to je druga polovina 15. vijeka, bilo više nemoguće birati i postavljati patrijarhe na Pećkom tronu, iako zvanično nije bilo nikakve odluke o ukidanju Pećke patrijaršije. I to je jedno vrijeme skoro 100 godina da nije poznato da smo imali nijednog pećkog patrijarha, već od 60. godina 15. vijeka do 1566. godine, do datuma obnove Pećke patrijaršije.
Izvinite, li tada Ohridska arhijepiskopija uglavnom ostvarila neka primatna na prostoru srpskih zemalja?
Makar na jednom dijelu područja, kanonskog područja Pećke patrijaršije, ona je uz pomoć Carigradske patrijaršije i naravno uz pomoć turske sile imala stekla bila neka prava koja su i ranije njoj pripadala. Oni su se na to pozivali, međutim ipak nekako to pamćenje i odnosno kontinuitet Pećke patrijaršije se održavao preko Mileševske mitropolije. Zašto preko Mileševske mitropolije? Prije svega bila je veoma jaka u svakom pogledu, s druge strane tu je bio grob Svetog Save. I Mileševski mitropolit imenovan je cijelo vrijeme kao onaj koji pridržava Pećki tron, odnosno presto Svetog Save. A to je zapravo čuvanje kontinuiteta Pećke patrijaršije, njegovanje pamćenja. S druge strane, iako nije bilo patrijaraha na Pećkom tronu, ali to je bilo vrijeme stvaranja. To je bilo vrijeme, evo recimo na području Crne Gore, tada je podignut Cetinski manastir, osnovana Crnovića štamparija, kasnije su osnivane Mileševska štamparija, Goraždanska štamparija, Gračanička štamparija, Beogradska štamparija.
Mrkšina crkva.
Mrkšina crkva, tako je. Dakle, imamo onda štamparija Božidara Vukovića, srpskog štampara iz Podgorice, kako on sam sebe naziva. Dakle, i to je bilo vrijeme stvaranja. Naš je narod projavio tu energiju, sposobnost da i u vrijeme ropstva stvara. To je ono što je bilo vrlo interesantno. I onda je praktično, kad imate jedan takav narod koji stvara, koji se ne predaje, koji i dalje njeguje nemanjičke tradicije, u najboljem smislu te riječi, više nema podizanja tako velikih monumentalnih zadužbina kao u vrijeme Nemanjića, ali njeguje se pismenost, njeguje se duhovnost, kultura. I samo je bilo pitanje dana kad će se stvoriti povoljni uslovi za obnovu patrijaršije, i to je poklopile su se neke povoljne okolnosti za srpski narod. Tada je veliki vezir, odnosno predsjednik vlade u današnjem smislu riječi, u Carigradu bio Mehmet Paša Sokolović, jedna veoma značajna ličnost i za istoriju srpskog naroda. I to je bio taj moment kada, najpovoljniji, kada je i turskoj vlasti odgovaralo malo da se više u određenom momentu osloni na srpski narod nego na Grke, da malo i Grke smire. Prije da je bilo tu malo tog trvenja i u svakom slučaju na toj tradiciji srpske arhijepiskopije, Žičke i Pećke patrijaršije, ona je samo obnovljena, vraćeno je njeno dostojanstvo. I to je bio jedan veoma značajan moment. To je naš narod doživio ne samo kao obnovu crkve, nego u nekom smislu i kao obnovu države, kao obnovu tradicije Nemanjića. I to je dao jedan veliki stvaralački zamah našem narodu za sljedećih 200 godina.
Ali to je, dakle, imalo odraza i na tu ideju i tu želju, u potrebu naroda da se oslobodi tuđinskog jarma. Dakle, imamo, dakle, nakon toga javljaju se nekakvi oslobodilački pokreti, oslobodilačke ideje i težnje, kao što recimo imamo na ovom prostoru ustanak vojvode Grdana u vrijeme patrijarha Jovana, a na drugoj strani imamo snažan polet i stvaralaštvo na kulturnom i duhovnom planu.
Dakle, u vrijeme Sokolovića, koji su vodili jednu sigurno mudru politiku, to je bio neki mirni period. Iako robovanja, ali ipak i nekih povlastica za srpski narod, naročito za crkvu, to je bilo vrijeme obnove i vrijeme jačanja našeg narodnog bića u svakom pogledu. I već krajem 16. vijeka srpski narod je osjetio snagu da može da pruži otpor, odnosno da se uključi u neke evropske, u tokove evropske politike prema Turcima i da da podršku nekim idejama sa zapada da se osmanska sila potisne sa Balkana. Naravno, još ni izdaleka nije bilo sazrelo vrijeme za to. Mi smo dali podršku u vrijeme patrijarha Jovana Kantula, velike, znamenite ličnosti, također i velikog kulturnog djelatnika i duhovnika, ali smo to jako skupo platili. Tada su spaljene mošti Svetoga Save zbog toga što su Srbi dali podršku evropskim silama, odnosno što su podizali bune i ustanke. Tada je živ odran sveti Teodor Vršački i mnoge svetinje su stradale, jer Turci kad su kažnjavali, oni su kažnjavali na azijatski način, surovo.
A i sam patrijarh Jovan Kantul je bio obješen u Carigradu.
Zadavljen kod njeni kapije, ne znam mu se groba ni mravora.
A u njegovom vremenu, na ovom prostoru, imamo konkretno ovog vojvodu Grdana koji podiže jedan ustanak.
Tako je, veoma znamenita ličnost, evo, to je, Nikšić može da se ponosi sa tim vojvodama iz Nikšinog plemena koji su pokazali veliku energiju i nikad se nisu pokorili ni dali porobiti, a i s njima cio narod i svi ti značajni rodovi, ne samo Nikšino pleme, nego i pleme Bana Ugrena i mnogi drugi znameniti rodovi sa ovog našeg područja.
Vlastelinovići
i tako. I značajni rodovi Dumitorskog kraja, Pivskog kraja, Banjana, a i cijelog našeg tog brdskog područja, planinskog. To je ipak večito se tu se njegovala svijest o slobodi. Tu se pjevalo o slobodi, o slavnom dobu Nemanjića. Zapravo, tu se anticipiralo o ova buduće vrijeme oslobođenja i ujedinjenja.
Za razliku od vremena patrijarha Jovana, koje je bilo tako malo više okrenute nekakvim revolucionarnim, možda nekim oslobodilačkim, ne kaže revolucija, oslobodilačkim idejama, ili tako, i nekakvim kontaktima i bližnim vezama sa Zapadom, pa čak i sa Rimom. Imamo njegovog nasljednika, patrijarha Pajsija Janjevca, koji to je vrijeme nešto bilo u odnosu na ovo po nečemu mnogo drugačije. Taj patrijar Pajsije Janjevac je jedna veoma značajna ličnost, on je i pisac i veliki patrijar. Ja bih vas zamolio da nam o njemu kažete nešto opširnije.
Vidite, on sebe naziva učenikom patrijarha Jovana Kantula i vidi se da je gajio sinovski pijetet prema njemu, da je poštovao njegovu žrtvu i sve ono što je on činio, ali je vidio očigledno da još nije vrijeme, neće Evropa podržati srpski narod da se oslobodi. Evropa samo gleda svoje interese.
Izvinite, samo radi našeg gledalaca, dakle, on je na tronu od 1614. do 1647. godine.
Tako je, punih 33 godine. Već je bio zreo čovjek, naravno, kad je izabran za patrijarha. Govori se da je dočekao 100 godina. I da je do kraja radio i stvarao. To je nešto, neka neverovatna energija bila. Dakle, ja sam duboko uvjeren da je on zapravo nastavio borbu patrijarha Jovana Kantula, ali drugačijim sredstvima i oslanjajući se prije svega na duhovne rezerve srpskog naroda, ne oslanjajući se više ni na zapad, ni na lažna prijateljstva, ni na lažna obećanja, I naravno gledao je da uspostavi kontakte sa Rusijom i uspio da ih uspostavi. I od njega imamo kontinuitet naših odnosa stalno u budućim vremenima sa Rusijom na ovaj ili onaj način. Odlaze i monasi i episkopi, mnogi baš u njegovo vrijeme već su pojedini tamo episkopi koji su morali bežati sa ovog našeg raspetog područja, prihvatali se i raznih službi u Ruskoj pravoslavnoj crkvi u to vrijeme. Mnogi igumani su bili prihvatani za igumane poznatih ruskih manastira. Učeni monasi su se uključivali u te kulturne tokove ruskog naroda. Dakle, osjećalo se to jedinstvo slovensko i ono je počelo da jača baš u vrijeme patrijarha Pajsija Janjec.
Ali ne samo to, to je vrijeme procvata kulture na ovim prostorima. Jer prije svega sam patrijarh Pajsije je bio pisac, on je,
tako je učen čovjek.
Napisao je i ono čuveno žitije cara Uroša, one službe svetom Simeonu,
tako je.
I tako dalje. Ali dakle imamo, ajde prvo da vidimo, u tom vremenu imamo velike duhovnike, svetitelje, počevši od svetog Isaija Ostroškog, svetog Isaija od Onogošta, kako se on zove, pa onda imamo svetoga Vasilija Ostroškog, slavamo milost. Biste li nam o tome nešto?
Pa, mi obično smo skloni da pomislimo da svetitelji nekako silaze s neba, da ih je direktno Bog odabrao i posvetio i nam darovao, što je može na neki način da se prihvati, tu je Božje dejstvo presudno, ali se i svetost nasljeđuje. I to baš možemo dobro vidjeti na primjeru svetoga Vasilija Ostroškoga. Dakle, ona duhovnost koja je zapljusnula srpski narod u doba Nemanjića, nastavlja, koja je imala svoj kontinuitet neprekinuti i preko Lazarevića i preko svetinja zetskih manastira i onoga čuvenoga starca Nikona Jerusalimca, starca nekoga čuvenog duhovnika Makarija sa Starčeve Gorice, pa sve do Isaije, prethodnika svetoga Vasilija Ostroškoga, koji se posvetio isto kao i sveti Vasilij Ostroškoj stijeni, imamo jedan neprekinuti kontinuitet. S druge strane, veze sa Svetom Gorom su bile izuzetno žive. Srbi su koristili povoljnosti te jedne države, ipak je ona omogućavala da se pod izvesnim uslovima može i putovati. Pa su stizali naročito do Svete Gore monasi i pobožni hrišćani, a i do Svete Zemlje i do Sinajske Gore. Dakle, te veze sa velikim duhovnim centrima pravoslavlja su bile žive, mnogo življe nego što bismo mi to ovako mogli pretpostaviti na osnovu suoparnih historijskih podataka. E dakle, imamo pune naše manastire, naročito u ovim gorama već, to je znači kraj 16. i početak 17. vijeka, više monase povlače u ove gore oko Durmitora, dakle pun je Pivski manastir, Morački manastir, Sveta Trojica Pljevaljska,
to je sve do neko isihastičko vrijeme.
Manastir Dobrilna, sve do Žitomislića i sve do Crne Rijeke i sve do Pećke Patrijaršije, Mileševa, još uvijek veliki duhovni centar, i u tom ambijentu stasava sveti Vasilije Ostroški. Dakle, a naravno Patrijar Pajsije, koji je dugo bio na pećkom tronu, on je bio nadahnitelj, inspirator, primjer, svjetilo za ugled svima monasima i svim obrazovanim ljudima, i kao obrazovan čovjek i kao veliki duhovnik, kao čovjek koji nosi krst svoga naroda, pazi svoje duhovno stado, objedinjuje ga duhovno, jača ga duhovno, prosvećuje ga, naoružava ga duhovnim oružjem. To je ono što je bila specifičnost njegovog djelovanja i po tome je on meni vrlo interesantan. Naravno, mnogi su istoričari htjeli da ga predstave kao čovjeka koji je kapitulirao, nije podizao bune i ustanke, nije baš mnogo mario za te veze sa zapadom.
Praveći neku oštru razliku između njega i patrijarha Jovana.
Jeste,
u tom pogledu.
Neće biti. On se borio i podizao borbeni duh srpskog naroda, ali prije svega kroz kulturu, kroz jačanje vjere, kroz kulturu, kroz duhovnost. To je ono što suštinski jača narod.
A on je i rukopoložio Svetog Vasilija Ostroškog.
I prepodobnog Stefana Piperskoga. Obojici je on praktično, možemo da kažemo, duhovni otac. Prepodobnog Stefana Piperskoga on je rukopoložio u 30 i neke godine u manastiru Morači. Kasnije sveti prepodobni Stefan bio i kratko vrijeme iguman manastira Morače, a svetog Vasilija Ostroškog rukopoložio za mitropolita Hercegovačkog u Pećkoj patrijaršiji. I to govori se o žitiju svetog Vasilija da je svetac Božji, pošto je već katolička propaganda vršila žestoki pritisak. Ne treba zaboraviti da je mitropolit Mardarije Cetinski bio, nažalost, prihvatio uniju, potpisao formalno otprilike, ali ipak potpisao. Govorilo se da je sveti Vasilije bio riješio da ide na Svetu Goru i da tamo ostane kao arhimandrit, ali je prethodno shvatio u Pećku patrijaršiju i patrijarh Mudri starac Pajsije mu kaže: idi ti, sinko, na Svetu Goru, ostani ti tamo jedno vrijeme, ali da mi se vratiš, nešto ćeš mi trebati. I sveti Vasilije ga posluša, on se vrati, on ga fino, pošto se osnažio i posvjetio svetogorskom duhovnošću, on ga na sabor episkopa izabira i hirotoniše za mitropolita Hercegovačkog i njega šalje da jača vjeru i da sabira narod, jer da čuva slovesno stado, kao što su tada govorili, u raspetoj Hercegovini.
Ima jedna lijepa priča narodna, koja naravno kao sve narodne priče nije, ne počiva ona na činjenici, ali ima svoje značenje, svoju simboliku i svoju poruku u toj vezi svetoga Save i svetog Vasilija Ostroškog. Dakle, upravo u vremenu spaljivanja mošti u svetoga Save pojavljuje se sveti Vasilije Ostroški, pa čak neke imaju tu lijepe narodne priče i legende.
Tako je, kako je sveti Sava blagoslovio majku svetog Vasilija Ostroškoga, to ime je jedna od tih legendi, što je u nekom dubljem smislu tačno. Vidi se providencijalno Božje djelovanje. Mi smo često ljudi budući ograničeni, skloni da zaključimo da je propast, ako jedan ustanak propane ili ne znam nija, ili ne uspije neki pokušaj narodnog objedinjavanja ili oslobođenja, a kroz sve to zapravo djeluje Božji promisao koji izvodi velike ličnosti na istorijsku scenu i pokazuje ih kao primjer ostalima, zapravo kao primjer i svjetlost s cijelom svijetu, kao svetog Vasilija Ostroškoga. U najtežim vremenima javlja se jedan takav svetitelj, ali očigledno nije sam. On se napojio i svetogorskom duhovnošću i duhovnošću naših manastira, svetinja, naslijedio jedno veliko predanje i to se predanje prosto preko njega projavilo i zablistalo u punom sjaju. To je vrlo, vrlo važno da znamo da Sveti Vasilije, koliko je god on neposrednim Božjim djelovanjem je postavljen kao svjetilo svijetu, ali isto tako je on i naslijedio veliko predanje kojemu je on bio svjedok i nosilac.
To vrijeme je i vrijeme velike obnove crkava, manastira i vrijeme pojave niza veoma značajnih freskopisaca i umjetnika.
Tako je. Dakle, vrijeme kada se mnogo, eto vrijeme ropstva, ali kada se mnogo učinilo na ukrašavanju naših svetinja. Tada se oslikava, baš u vrijeme patrijarha Pajsija i svetog Vasilija Ostroškoga, dakle, sveti Vasilije mlađi savremenik staroga i mudroga patrijarha Pajsija i njegov iskreni saradnik i satrudnik. To vrijeme obnove živopisa u manastiru Morači, ono što je najljepše posle Nemanjićkog živopisa u Morači, to je iz vremena patrijarha Pajsija i svetog Vasilija Ostroškoga. Tu su značajne ličnosti naše kulture, naše umjetnosti, prije svega veliki Georgije Mitrofanović, svetogorski monah, Hilandarac, Strahinja Budimljani, jedan vrlo interesantan stvaralac koji je nekoliko decenija prisutan na širem području od Budimlja do Primorja, do manastira Ozrena. Grob mu je negdje pored Gacka, uskoro ćemo otići da posjetimo njegov grob. Naši su Gačani pa su me obavijestili, obnovili njegov grob. A naročito jedna mistična ličnost, tako da kažemo, produhovljena, veliki stvaralac, nije se dugo znalo ni tačno kako se zove, imenovali su ga kao slikar Kozma, a u novije vrijeme uglavnom svi kažu da se zapravo radi o slikaru Jovanu. Ne znamo da li je bio monah, reklo bi se po svemu da je bio čovjek te monaške duhovnosti, ali je veliki stvaralac. I ja mislim da je to vrijeme patrijarha Pajsija jedno, dakle, ne samo da je vrijeme stvaranja, nego da smo tada dostigli jedan vrhunac u cijelom tom periodu turskog ropstva u kulturnom pogledu, jer su tada pojavili veliki živopisci, slikari, veliki umjetnici, kujundžije, zlatari, umjetnički zanati su podignuti na jedan visok nivo. Imamo više slikarskih grupa uopšte na području Pećke patrijaršije, a na ovom području istočne Hercegovine i Crne Gore djeluju najveći slikari toga doba. Mitrofanović, slikar Jovan, poslije njega, istina, na sjeveru Crne Gore, Andrija Rajičević i Radul, a poslije njih Radul je slikao u Ostrogu. Posle njih imamo Rafajlović i Dimitrijević sa Primorja, koji također nastavljaju tu tradiciju.
Georgije Mitrofanović je odslikao veliki broj crkava, manastira, možda je on ovako najizdašniji.
Tako je.
Biste li nam rekli koje su to sve danas poznate crkve i manastiri koje je oslikao Georgije Mitrofanović?
Dakle, za njega govore da je on bio slikar patrijarha Pajsija, njegov glavni saradnik za ukrašavanje crkva, prije svega slikao je u Pećkoj patrijaršiji. Značajne dijelove ranije propalog živopisa on je obnovio, a najpoznatiji je ipak po svom dijelu slikanja Hilandarske trpezarije. Do dan danas je taj živopis očuvan, ali je puno stikao i na ovom našem području, dakle stikao je puno u manastiru Morači, značajne dijelove moračkog živopisa, onda je stikao manastir Zavalo u cjelini, manastir Dobrićevo u cjelini i stikao je dobar dio živopisa, ne znam tačno u kojoj razmeri, manastira Krupe i mnoge druge, na mnogim drugim mjestima ostavio svoga traga, u Dečanima recimo i tako, ali on je interesantan i po tome što iako je to vrijeme različitih strujanja uticaja umjetničkih sa zapada, poznata italo-kritska škola koja je neka, da kažemo, simbioza zapadne umjetnosti i istočne pravoslavne umjetnosti, također veoma, veoma prisutna na ovom terenu, ali on je zapravo predstavnik tog živopisa koji ima najsigurniju vezu sa starim vizantijsko-srpskim slikarstvom. Dakle, vidi se da je bio čovjek velike duhovnosti, treba samo pročitati opširni naslov, natpis koji je on ostavio u manastiru Morači. Je on dijelove iz...
To je ono iznad...
Tako je, tako je.
Istočno, tako je. Iznad vrat, iznad portala.
Iznad portala, gdje on dijelove iz lestvice svetoga Jovana Lestvičnika tako skladno koristi, komponuje i daje jednu vrlo lijepu i duboku poruku monasima za sva vremena. Dakle, čovjek prije svega bio je monah, svetogorac, veliki stvaralac, veliki talenat i u najbliži saradnik patrijarha Pajsija. A ono što je bitno da pomenemo, sveti Vasilije Ostroški je imao priliku i da ga upozna kao mladić i da se vaspitava na njegovom dijelu, da ljepotom njegovih umjetničkih ostvarenja prosvijeti svoje oči i duhovne i fizičke i da onu svetogorsku duhovnost osjeti preko jednog njenog pravog predstavnika.
Na manastir u Pivi je iz tog vremena, dakle to je svakako jedna od najbogatijih riznica duhovnih, umjetničkih, to je ogromno nešto. Ko je sve radio ovaj freskopis u manastiru Pivi?
Pa velike ličnosti, mada ne znamo svima imena, pojedine znamo. Prije svega najviše su oslikali grčki slikari u one najveće površine u manastiru Pivi. Oslikane su u vrijeme Jovana Kantula. Dakle, da se podsjetimo da Jovan Kantul nije bio samo vođa ustanaka, nego i veliki kulturni djelatnik. U njegovo vrijeme oslikan je najveći dio manastira Pive i također manastir Hopovo. Ono što je bitno pomenuti, dakle, u njegovo vrijeme imamo nekoliko grupa anonimnih slikara koji slikaju na ovom našem području, na području Pećke patrijaršije, i boga mi dobar broj je bio znači grčkih slikara, a bilo je među njima dosta i domaćih slikara. I on je uspio nekako da pridobije Grke, da ostvari kontakt sa Grcima, jer su Grci dosta teško doživjeli obnovu Pećke patrijaršije. i bili su uglavnom u crkvenom pogledu, dakle nije bilo nikakvog raskola, ali je, su dosta bile prorijeđene te veze kulturne, duhovne, umetničke. Patrijarh Jovan Kantur, koji i nije bio srpskog porijekla, on je moguće da imao nešto, pošto se naš narod miješao sa ostalim narodima u dobroj mjeri, ali ipak je bio vaškog porijekla. Ali velika ličnost. Tada nisu bile te nacionalne razlike bitne kao danas, ni danas ne bi trebala da budu toliko bitne, bitna je bila vjera. I on je sebe posvjedočio kao jednog velikog patrijarha, jedna zaista velika istorijska znamenita ličnost. Znači, gdje se zadržamo oko manastira Pive, tu imamo nekoliko ikona koje je slikao veliki prethodnik Mitrofanović, to je bio čuveni slikar i monah Longin i pisac, bio i pisac,
da, pjesnik,
veoma značajna ličnost, dakle veliki kulturni djelatnik koji je slikao na širem području, ali ostavio je i svoja značajna djela u manastiru Pivi. I njega, Boga mi, u dobroj mjeri slijedi kasnije Jovan.
Čak više, ili Kozma.
Čak više nego Mitrofanović. Dakle, osim Grka imamo, znači, Longina, a poslije dolazi ovaj Kozma Jovan, koji je slikao...
I on je naslikao ikonu Svetoga Save u pripratli.
Tako je, tako je, tako je. I imamo, naravno, i Strahinju. Strahinja je slikao gornje zone u Pripati, a Jovan donje, i tu on slika Nemanjiće. To je inače vrijeme, 16. 17. vijek, kada jača kult Simeona i Save, koji je zapravo jedan kult, i kult svetih Nemanjića, naročito kult svetoga kralja Stefana Dečanskog. Suda ga imamo i u Morači i u Pivi, a Svetoga Savu i Nemanju nerazdvojne i u Ostrogu i u Pivi i u Morači naročito, svuda po našim crkvama. To je doba kada se slika Sveti Sava na počasnom mjestu u crkvi, maloj crkvi Svetog Aranđela pored manastira Kosjereva. Ima jedan od najljepših likova Svetoga Save iz tog vremena, iz vremena patrijarha Jovana.
Prvo sam to htio da vas pitam za te male crkve seoske na ovom području. Ima ih nekoliko koje su odslikane u tom vremenu.
Tako je.
Ko je njih slikao? Kako se to desilo? Dakle, imamo u Dragoljićima, ili tako? Imamo u Ostrogu, imamo na Petrovićima, na Počivalima, u Banjanima, i sačuvani, dobrim dijelom sačuvani ti freskopisi.
Sa pojedine se zna, znaju autori. U Dragoljićima mislim da je slikao Strahinja, u Ostrogu gornjoj crkvici Časnog Krsta slikao je Radul, i za ostale nisam siguran, možda istoričari umjetnosti znaju, ali to su značajna ostvarenja, ne na tom nivou kao u doba Nemanjića, recimo. Ne možemo mi to baš upoređivati sa slikarstvom Sopoćana, Dečana, Bogorodice Ljeviške ili onog najstarijeg živopisa u manastiru Morači, ali s obzirom na to kakve su bile istorijske okolnosti, to je izuzetno vrijedan živopis i sa umjetničke strane, ali i sa te neke, da kažemo, istorijske, dokumentarne strane. Otprilike preko tog živopisa možemo se osvjedočiti da je naš narod njegovao duhovnost i u kulturu, tradiciju u najtežim vremenima, i da je u tom dao velike plodove i da je imao lijepe uspjehe. Dakle, vrijeme ropstva jeste ali i vrijeme stvaranja. Odnosno, rekao bih, vrijeme borbe za identitet.
Da, kad uporedimo to, da li možemo da uporedimo na neki način to vrijeme sa našim vremenom?
Može da se uporedi. Mada mi nismo dobri primjeri za upoređivanje, ovako kao ljudi, kao narod.
Naslednici tih.
Da, zato što teško je više naći takve karaktere, takve ljude, takvog smirenja, takvog trudoljublja, takvih čvrstih karaktera nepokolebljivih, kao što je bio Sveti Vasilij Ostroški, Patrijarh Pajsije, ovi veliki kulturni djelatnici. Zašto? Dakle, Božja milost je ista i tada i danas, i ona se izliva, ali zato što nemamo tako jakih monaških zajednica kao što je bilo tada. Mi sve do sredine 18. vijeka imamo kontinuitet monaškog života, duhovnosti i stvaralaštva. Imamo jake monaške zajednice koje su radile tako snažne ličnosti. Za patrijarha Pajsija ne znamo tačno u kom manastiru je vaspitan, da li možda u patrijarši, pošto sebe naziva učenikom patrijarha Jovana Kantula, je biće prije da je nešto bio vezan za manastir Ubožac pored Kosovske Kamenice, pošto mnogo često ide u taj manastir i tamo drži pomene patrijarhu Savatiju Sokoloviću svake godine.
Obnovitelju.
Jeste, obnovitelju. Ne, on je ktitor manastira Pive.
Da.
On je jedan od posljednjih Sokolovića, ili će biti da je posljednji. Ali Sveti Vasilij Ostroški, on je vaspitan u manastiru Zavali, koji je baš u njegovo vrijeme, dok je on bio mladi monah, živopisan.
Tu je bila, živopisao ga Mitrofanović. Mitrofanović.
To je bila jedna jaka monaška zajednica koja je održavala veze sa Svetom Gorom. Pišu se knjige na Svetoj Gori, šalju se za manastir Zavalu. Žitomisić održava jake veze sa Svetom Gorom. Ti naši manastiri Piva, Morača, Dobrilovina, Sveta Trojica Pivatska, Mileševa, Hercegovački manastiri su bili manastiri koji su njegovali duhovnosti, u kojima je bilo dosta monaha, ne znamo tačno po broju, ali se za Mileševu govori da je u njoj bilo preko 100 monaha u to vrijeme. Isto tako i u manastiru Pivi jedno vrijeme je bilo preko 100 monaha. Jake monaške zajednice.
Isto vremena su bile i škole.
Da, isto vremena i škole. Odakle je potekao jedan Gavrilo Trojičanin? Takva ličnost, takvog obrazovanja, tako širokih pogleda. Gdje se on vas pitao?
U manastiru. Za naše gledalce zanimljiva ličnost. Da li biste nam o njemu nešto, pošto je potpuno nepoznat koliko znam
U školskim programima ga ne pominju.
U školskim programima u javnosti nećete naći danas veoma mali broj ljudi kojima je uopšte poznato to ime.
Gavrilo Trojičanin je savremenik Svetog Vasilija Ostroškog. Ja bih rekao da su baš neki ista generacija, ne možemo tačno znati, ne znam tačno kad je rođen i ne zna se nigdje se upokoju, ne zna se nigdje moje grobko, ja nisam makar upoznat. Ali čovjek koji je stvorio najljepša dijela naše pismenosti tog vremena. Dakle, posle Miroslavljevog evanđelja, posle Divoševog evanđelja, onih značajnih književnih ostvorenja iz doba Nemanjića i Lazarevića, imamo Gavrila Trojičanina koji nastavlja taj kontinuitet srpske ćirilične pismenosti. I ne samo to, nego su naši manastiri kao poručioci obezbeđivali i da se te knjige lijepo ukrase, iluminiraju. Pa imamo, znači, sa njime, on piše knjige, ali ih ukrašava slikar Kozma, odnosno Jovan, ili Andrija Rajičević, koji je bio i neki bliski rođak tadašnjeg igumana.
To je manastir Sveta, Trojica kod Piljevalja.
Inače je Gavrilo Trojičanin rodom sa Šćepan Polja. To, zna se za taj.
To je utvrđeno da je to.
Zna se za taj podatak. Mislim da je on to sam se negdje potpisivo da je rodom sa Šćepan Polja. Ne treba zaboraviti da su tu bile značajne svetinje iz koje su podigli Kosače.
A interesantno, na Šćepan Polju je nekada bio veliki grad.
Eto, je grad Soko. I imamo podgrađe, gdje imamo crkvu Svetoga Stefana, prvog mučenika, i imamo grad gore na stijeni, i imamo manastir Svetoga Jovana na zagrađu, tako ga zovemo.
Koji je sada obnovljen,
i podgrađe, hvala Bogu. I zagrađe. Hvala Bogu, imamo ostatke crkve Svetoga Stefana i živopisa. I ona je bila živopisana. I zadužbinu Stefana Vučića Kosače na zagrađu, koja se, hvala Bogu, obnavlja, vaskrsavaju te svetinje. Iako bude potop Šćepan Polja, mi se moramo postarati da se spasi crkva Svetoga
Štjepanica
Stefana.
Ali to je bio veliki grad.
Koliko... Tu je sahranjen Sandalj Hranić.
U toj crkvi?
Muž Jelene Balšić.
Je li to utvrđeno za njega da je tu?
I bila su arheološka iskopanja, nažalost njegova glava je odnošena u Sarajevo. Valjda se nalazi u muzeju u Sarajevo, da mu nije valjda niko. Ali eto.
To je ovako jedna senzacija. A interesantno da je to bilo potpuno do nedavno zaraslo u Tranje, u Korov.
Čini se da je 70. godina profesor Vojislav Đurić otkopavao sa svojim učenicima i ostavio dobru dokumentaciju, i na osnovu te dokumentacije se vidi, mogla bi se čak ta crkva i rekonstruisati lijepo.
Inače je profesor Đurić Vojislav istraživao i puno uradio na istraživanju crkava istočne Hercegovine, i to prosto, pored ostalo.
Da, i profesor Sreten Petković, koji se naročito bavio stvaranjem u tursko doba. On je napisao značajnu knjigu, to je prvi značajni rad, slikarstvo Pećke patrijaršije 16. i 17. vijeka, koliko znam, se sjećam naslova, i na osnovu tog njegovog rada imamo dalja istraživanja i srpsko stvaralaštvo turskog perioda, u vrijeme turskog ropstva, dobija sve više i više na značaju, sve više interesovanja za to, jer to je bio neki period koji je bio dosta potisnut. Mislili su da je to doba turskog ropstva, mračni period kada se ništa nije moglo raditi i stvarati, tako dosta je bilo, dakle, bilo je veliko interesovanje za doba Nemanjića, to je bilo vrijeme stvaranja, vrijeme duhovnosti, procvata, a ovo je bilo vrijeme ropstva, i dugo su vremena ljudi tako zauzimali stav da tu nema šta mnogo da se radi. Međutim, u novi vrijeme imamo velika značajna imena koje se bave našom kulturom iz doba turskog ropstva, i pokazat će se da smo mi imali značajnu kulturu i blistava dostignuća u vrijeme turskog ropstva.
I da jedno vrijeme, to vrijeme patrijarha Jovane Pajsije, naprosto bilo jedno vrijeme naše renesanse.
To je zenit. I posle Nemanjića, ako je bilo nekoga uspona, to je bio uspon.
A sad, evo još jedno pitanje. Ne bih da amnestiram tursku carevinu, ali evo vidimo u turskoj carevini u tom vremenu dešavalo se to što se dešavalo, stvaralo se, zidalo se, sačuvane su mnogi manastiri, mnoge crkve su sačuvane, mnoge su naravno uništene, ali imamo ovakvu stvar da je, recimo, da su Mlečani srušili Cetinski manastir Crnojevića, da su srušili manastir Prdoš, da su srušili Austrijanci manastir Kosijero 16. godine i da je, kad se nešto sagleda, i mnoge druge da ne nabraja, kad se nešto to pogleda, ima se ponekad možda pogrešan utisak, ja ne znam, ali ima se utisak da je sa zapada bilo više rušenja i nasilja nad našom duhovnošću i našom kulturom nego od samih Turaka.
Pa bilo je rušili su jedni i drugi, istina, uglavnom su Turci rušili u tom zamahu osvete. Kada mi podižemo ustanke, a Boga mi najčešće smo podizali ustanke dobrim dijelom za interes zapadnih sila. Naravno, mi smo takav...
I Moreški rat, i Kandijski rat, i razni ratovi Austrije, tako i Turske.
Znali su dobro da nas upotrebe, ali dobro, mi smo taj narod koji je uvijek slobodarski narod, koji je uvijek spreman bio na ustanak, i to je neka naša karakterna crta, to je naša i neka i prednost i mana, ali takvi smo. Međutim, uglavnom se govorilo o turskim paljevinama, rušenjima i surovostima kojih je bilo na pretek, ali nije se puno govorilo o tim rušenjima koje su naša braća hrišćani sa zapada izvodili. Prije svega treba pomenuti manastir Svetog Aranđela na Prevlaci.
Da.
Sredinom, upravo neđe u oči zapustošenja patrijaršije, nama se ruši manastir Svetih Aranđela, velika svetinja, gdje je Sveti Sava postavio zetskog episkopa na Prevlaci pored Tivta. A posle toga...
I kada je, izvinite, otrovano 70 monaha.
Tako je. A posle toga sve otprilike pod izgovorom da se tu Turci ne bi utvrdili, ruši se i manastir Tvrdoš i Cetinski manastir. I mene se čini da su to Petrovići dobro pamtili, naročito jednom kad je vladika Vasilije, kad je bio veliki sukob sa Turcima i kad je praktično bilo izvjesno da će Turci, pošto su se organizovali sa svih strana, i od Skadra, i od Travnika, i od Mostara, popaliti cijelu Crnu Goru, a Mlečani blokirali Crnogorce sa Primorja, onda im Vasilije poručuje: mi za vas ratova smo i krv svoju proliva smo, a vi nama rušiste svetinje. Nećemo vam to zaboraviti. Vladika Vasilije Petrović.
Evo ovdje imam jedan za vas, jedan poklon od Srpske televizije i izdavačke kuće književne zadruge Srpskog nacionalnog vijeća. To je, dakle, Dobrilo Ranitović, filozofsko-bogoslovski aspekt Njegoševog dijela, prilog biografiji, lijepa knjiga. Tu je, dakle, i spomenica Popčiše Momiru Vojvodiću, dva hrasta u Gornjoj Morači, koji je pripremio Draga Lakićević.
Skoro štampana, je li tako?
Skoro štampana. I također jedna ovako zanimljiva knjiga, Gusle u stihovima srpskih pjesnika, autora Dejana Tomića.
Hvala Srpskoj televiziji, hvala vama profesore Matoviću, i nadam se da je bilo korisno da se malo podsjetimo naše tradicije i naše prošlosti i našeg nasljeđa.
Poštovani gledaoci, bio je to Njegovo Preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nišći, gospodin Jonikije Mićević. Hvala vam još jednom, hvala vam na pažnji i svako dobro od Gospoda do sljedećeg susreta.
Poštovani slušaoci, čuli ste emisiju Radio Televizije Srpska u kojoj je gost bio njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, administrator Mileševske eparhije. Emisiju vodio profesor Veselin Matović. Blagodarimo Radio Televiziji Srpska na tonskom zapisu ove emisije.